ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รายงานของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือยูเซดประเมินว่าการเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในด้านความช่วยเหลือต่างๆจะช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกได้ราว5ล้าน6แสนคนและสตรีอีกราว 260,000 คนในช่วง3ปีข้างหน้าด้วยการมุ่งเน้นที่การยกระดับการดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและได้รับการดูแลทางการแพทย์น้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2012เป็นต้นมายูเซดได้ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขกว่า13ล้านคนทั่วโลกเพื่อจัดหาการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่แม่และเด็กทั่วโลกรวมถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่เหมาะสมยูเซดยังได้จัดหาการรักษาโรคท้องร่วงและโรคปอดบวมให้กับเด็กๆราว69ล้านคนและให้วัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตให้กับเด็กๆ25ล้านคนรวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดราว 5,600 ล้านลิตรให้กับเด็กๆทั่วโลกอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยูเซดยังได้ช่วยเหลือสตรีราว5ล้าน9แสนคนในการคลอดบุตรตามสถานพยาบาลต่างๆและช่วยดูแลเด็กเกิดใหม่อีกราว6ล้าน4แสนคนรวมถึงให้บริการด้านโภชนาการต่างๆแก่เด็กอีกกว่า12ล้านคนทั่วโลกนอกจากการจัดหาบริการและความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีเหล่านี้แล้วยูเซดยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลในทุกระดับเพื่อขยายผลจากการทำงานของรัฐบาลสหรัฐตามที่ผู้บริหารของยูเซดมาร์คกรีนได้ระบุเอาไว้ใน Twitter เมื่อวันที่11สิงหาคมยูเซดได้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆในอัฟกานิสถานเพื่อให้การศึกษาแก่บรรดาผู้ที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2002ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐได้นำไปสู่การจัดหาเงินทุนเพื่อฝึกฝนพยาบาลในอัฟกานิสถานราว 2,000 คนซึ่งทำงานด้านการช่วยชีวิตของสตรีและเด็กทารกแรกเกิดคุณพริบ้าฮาชิมีหนึ่งในสตรีที่ได้รับการฝึกฝนจากยูเซดในด้านการจัดหาบริการคลอดบุตรในอัฟกานิสถานกล่าวว่าการได้รับการฝึกฝนในฐานะพยาบาลได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงและช่วยให้เธอสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนสตรีชาวอัฟกานิสถานและบุตรที่เกิดใหม่ของพวกเธอให้รอดชีวิตได้อย่างปลอดภัยแต่แม้จะเกิดความก้าวหน้าอย่างมากในอัฟกานิสถานในเรื่องนี้แต่อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กระหว่างการคลอดบุตรทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงและมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากสหรัฐภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและจัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์และการศึกษาให้กับผู้คนหลายล้านคนและช่วยรักษาชีวิตของประชากรจำนวนมากและสหรัฐจะยึดมั่นในการพัฒนาโครงการนี้รวมทั้งสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่2กันยายน2560วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมพินิจการตุลาชม
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้เรามีความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่รถยนต์ของนักศึกษาไทยตกเหวที่รัฐแคลิฟอร์เนียมาเสนอนะครับตามด้วยผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ทั้งที่รัฐเท็กซัสและที่อินเดียการแต่งตั้งทูตสหรัฐคนใหม่ประจำเกาหลีใต้ซึ่งเป็นนักวิชาการอเมริกันเชื้อสายเกาหลีด้วยนะครับในส่วนของคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันเป็นหนังไซไฟนะครับเนื้อเรื่องน่าติดตามทีเดียว What Happened on Monday หรือเกิดอะไรขึ้นกับวันจันทร์ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงเก่าในยุค80นะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับวันจันทร์เช่นกัน Manic Sunday จากวง The Bangles ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณพินิจการตุลาชมวันนี้มานั่งกับเรานะครับแล้วก็จะมีความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่รถยนต์ของนักศึกษาไทย2คนตกเหวที่อุทยานแห่งชาติ Kings Canyon รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งล่าสุดนี่เป็นไงฮะได้ข่าวว่ามีการกู้ซากรถยนต์ขึ้นมาได้อยู่แถวริมตลิ่งแล้วตอนนี้
ใช่ครับข่าวนี้ก็เป็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยแล้วก
็
เราก็ติดตามกันมาเป็นระยะนะครับเพราะว่าเป็นเวลา1กว่า1เดือนแล้วที่ยังไม่สามารถกู้ซากรถยนต์แล้วก็กู้ร่างนักศึกษาขึ้นมาได้แต่วันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ปฏิบัติการกู้ซากและร่างของนักศึกษาไทย2คนที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์ตกลงไปในแม่น้ำคิงส์เขตอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับ
ครับ
ในตามเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียนะ
ครับ
จะช้ากว่าทางฝั่งนี้3ชั่วโมง
ครับก็จะช้ากว่าที่เมืองไทยเนี่ยเกือบ
15ชั่วโมง
ใช่ครับ
ก็หน่วยกู้ภัยและค้นหานะครับของสำนักงานเชอริฟเขตปกครองเฟสโนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียนะครับต้องระดมกำลังนับร้อยนายนะครับในปฏิบัติการครั้งนี้เบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับของแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทเนี่ยนำเจ้าหน้าที่กู้ภัย6นายโดยตัวลงไปในบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับเพื่อที่จะลากรถที่อยู่ติดอยู่กลางแม่น้ำกลางแก่งแม่น้ำเนี่ยเข้ามาที่ริมตลิ่ง
ครับ
เพื่อจะให้กระแสน้ำไม่พัดพาระหว่างที่เก็บกู้นะครับซึ่งขณะเดียวกันก็มีบางส่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่บางส่วนโรยตัวลงจากหน้าผาอีกด้านหนึ่งเพื่อลงไปช่วยเหลือในเหวลึกข้างใต้นะประมาณ640ฟุตนะครับเกือบ200เมตรนะครับก็พอตอนนี้ล่าสุดเนี่ยได้ลากเข้ามาริมตลิ่งแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในติดอยู่ในรถ2รายนะ
ครับ
แต่ยังหยุดในระหว่างการปฏิบัติการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะครับปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวชุมชนไทยและสื่อมวลชนไทยหลายสำนักนะฮะที่เดินทางไปสังเกตการนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ไว้ในเขตที่เฉพาะด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที
่ครับ
นะครับนอกจากนี้ทางด้านนายธานีแสงรัตน์กงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิสเองเนี่ยก็ได้พาญาติของนักศึกษาทั้งสองเนี่ยเดินทางไปสังเกตการภารกิจเก็บกู้ในครั้งนี้ด้วยเพราะทั้งคู่ทั้งญาติของทั้งคู่เนี่ยก็รอคอยมากว่า1เดือนแล้วนะครับ
ค
ุณสุพินชัยรัตนทรงพรนะครับมารดาคุณแม่ของคุณพักพลชัยรัตนทรงพรหรือน้องกอล์ฟเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่สูญหายเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ NET TV ที่ไปเกาะติดสถานการณ์นะครับว่าก็เขาแสดงตั้งความหวังไว้ว่าน่าจะสิ้นสุดการรอคอยสักทีสำหรับการเก็บกู้ร่างของลูกชาย
คร
ั้งนี้ครับ
ตลอดเวลาเกือบเดือนนะคะที่มาอยู่ที่นี่เราก็คอยวันนี้มาตลอดนะคะคอยที่จะกู้ร่างให้ลูกของเราอะทั้งสองคนขึ้นมานะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าโล่งใจอ่ะนะคะเมื่อตลอดเวลามาเนี่ยบอกจริงว่าสภาพจิตเสียนะคะคิดแล้วมันก็จะเศร้าเพราะเราก็รู้อยู่เราเป็นชาวพุทธนะคะเพราะวันนี้ก็ดีใจที่ทางหน่วยกู้ภัยของทางด้านนี้นะคะของคุณเฟสโน่เนี่ยที่ก็ยกทีมมาจากการที่เรามาที่พื้นที่เกิดเหตุตรงเนี้ยก็เขาก็ช่วยเหลืออย่างจริงจังน่ะทีมเข้ามาเยอะมากอ่ะประมาณร่วมร้อยได้นะคะก็มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอะไรนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะกู้สำเร็จในความหวังของเรานะคะเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหตุการณ์ข้างล่างว่ากู้ไปถึงไหนแล้วนะคะ ็สุดท้ายนี้ก็คิดว่าหวังอย่างมากเลยค่ะว่าวันนี้น่าจะพุ่งขึ้นมาให้เราได้แล้วเราจะได้ทำพิธีทางศาสนาพุทธของเรานะคะก็สุดท้ายนี้ก็เราก็ต้องคือในฐานะคุณแม่เนี่ยก็รู้อยู่นะความเป็นลูกกับความเป็นแม่ของคนเป็นแม่เราก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่หมอจริงว่าก็ทำใจไว้เยอะแล้วเพราะรู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วนะคะคิดว่าเขามีบุญมากับเราแค่นี้เองนะคะก็คิดว่าให้ลูกเนี่ยไปสู่สุคติแล้วก็คิดในสิ่งที่ลูกปรารถนาที่จะทำและที่จะเป็นไปนะคะให้อยู่ด้วยความสงบนะคะ
ครับขณะที่คุณทิวาพรแสงสุริยฤทธิ์นะครับพี่สาวของนางสาวทิวดีแสงสุริยฤทธิ์หรือน้องมินที่1อีกนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่ตกลงไปเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับว่าก็รอคอยการปฏิบัติการครั้งนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะสำเร็จครับ
ค่ะก่อนอื่นนะคะป้อมต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวทั้ง2ครอบครัวนะคะทั้งของน้องมินแล้วก็น้องก๊อฟนะคะก็วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ทราบว่าจะสามารถกู้รถขึ้นมาได้สักทีนะคะวันนี้อยู่ที่เนี่ยป้อมอยู่ที่เนี่ยมาครบเดือนนึงแล้วอะค่ะก็คือจุดประสงค์ของเราตลอดในการอยู่ที่นี่ก็คือเพื่อที่จะนำน้องกลับบ้านอะนะคะแล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการกู้น้องทั้งสองคนขึ้นมานะคะก็ทางป้อมเองก็คือดีใจมากเลยค่ะที่จะได้พาน้องกลับบ้านสักทีนะคะเพื่อไปทำพิธีทางศาสนานะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีได้รับความช่วยเหลือกับความห่วงใยจากคนไทยทุกคนเลยค่ะทั้งที่ในประเทศไทยแล้วก็ในทั่วโลกนะคะ
ครับขั้นตอนต่อจากนี้นะครับเมื่อสามารถนำร่างของนักศึกษาขึ้นมาแล้วหน่วยงานท้องถิ่นจะดำเนินการชันสูตรพลิกศพและพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาราวๆ72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะส่งญาติจะส่งศพผู้เสียชีวิตเนี่ยให้กับญาติไปดำเนินการตามพิธีการทางศาสนานะครับ โดยจะมีสุสานของชุมชนในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสเนี่ยที่สุสานพิบาลไทยเนี่ยจะช่วยดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้เบื้องต้นครอบครัวของนายพักพลเนี่ยนักศึกษาชายเนี่ยแจ้งความประสงค์ว่าจะขอนำอัฐิไปลอยอังคารที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่เองนะครับแต่ขณะที่นักศึกษาหญิงเนี่ยญาติยืนยันว่าจะนำกลับไปลอยอังคารที่ประเทศไทยแต่ก็ยังต้องลุ้นอยู่ว่าจะนำร่างขึ้นมาได้ภายในวันนี้หรือเปล่าครับผม
ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะฮะเกี่ยวกับการเก็บกู้ซากรถยนต์ขึ้นมานะฮะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นการปฏิบัติการที่สามารถนำซากรถยนต์ขึ้นมาอย่างน้อยก็อยู่บนริมตลิ่งเป็นอย่างน้อยตอนนี
้ครับคาดว่าน่าจะได้ฮะแต่ที่ผ่านมาที่รอนานเพราะว่ากระแสน้ำแล้วก็ความปลอดภัยของหน่วยกู้ภัยก็สำคัญเหมือนกัน
ครับผมขอบคุณครับคุณพินิจการครับสำหรับการสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของคนไทยนะครับไปต่อกันที่เหตุการณ์ภัยพิบัติอีกส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งเกิดขึ้นที่รัฐเท็กซัสนะครับเรื่องของพายุเฮอริเคนฮาร์วีซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ยังคงทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนฮาร์วีที่รัฐเท็กซัสโดยตอนนี้เนี่ยนะฮะระดับน้ำกำลังลดลงประชาชนก็กำลังทยอยกลับที่อยู่อาศัยกันแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังเตือนนะฮะว่ามีพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดแม่น้ำเนี่ยยังเสี่ยงยังไม่ให้เข้าใกล้แล้วก็อาจจะทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สรุปตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย39คนนะครับคุณนิติการแล้วก็คนที่อพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตัวเองเนี่ยมากกว่า1ล้านคนนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่มากทีเดียวนะฮะมีบ้านเสียหายมากกว่า 93,000 หลังแล้วก็ถูกทำลายไปเลยนะครับโดนน้ำท่วมทำลายไปเนี่ยยังน้อย 7,000 หลังด้วยกันนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับว่าเวลานี้เนี่ยน้ำในส่วนที่สูงเกือบ100เซนติเมตรเฉลี่ยทั่วนครฮิวสตันของรัฐเท็กซัสเนี่ยกำลังเริ่มลดลงนะฮะและมีเหตุการณ์ซ้อนอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก่อความตกใจนะครับเหตุการณ์โรงงานเคมีแห่งหนึ่งที่เมืองครอสบี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนครฮิวสตันเนี่ยระเบิดแล้วก็เกิดไฟไหม้วันนี้ล่าสุดก็มีไฟลุกลามนะครับเจ้าหน้าที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างน้อย15คนหลังจากที่สูดดมควันไฟเข้าไปควันไฟเนี่ยบอกว่าสูงถึง12เมตรนะครับ ก็เร่งดับไฟนะครับแล้วก็เตือนกันประชาชนไม่ให้เข้าใกล้เขตโรงงานที่ว่านี้ประมาณในรัศมี2กิโลเมตรห้ามเข้าใกล
้ค่ะ
นะครับนอกจากนี้พายุเฮอริเคนฮาร์วีซึ่งตอนนี้ลดระดับเป็นพายุดิเพรสชันก็กำลังมุ่งหน้าไปทางรัฐโอไฮโอนะฮะซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณนั้นยังมีฝนตกอยู่นะครับนะฮะขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็เตรียมตัวที่จะกลับไปเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยรอบที่2ที่รัฐเท็กซัสนะครับโดยมีการทวีตบอกว่าจะกลับไปเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยในวันเสาร์นี้ครับคุณนิติการคุณนิติการ
การนอกเหนือจากสถานการณ์น้ำท่วมในเท็กซัสแล้วก็ยังมีสถานการณ์ในอินเดียอีกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่อินเดียเนี่ยล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตไปมากมายนะครับอย่างน้อยเนี่ยหลายพันคนนะครับมากกว่า 1,000 คนล่าสุดมีเหตุการณ์ที่อาคารเก่าแก่อายุกว่า117ปีที่เมืองมุมไบเนี่ยถล่มลงมาด้วยแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย32คนแล้วก็บาดเจ็บอีก15คนถือเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดบ่อยๆยิ่งบ่อยขึ้นในอินเดียแล้วก็ในพื้นที่หลายประเทศที่รอบๆอินเดียก็ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทีมกู้ภัยในมุมไบก็กำลังพยายามที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังจากพบว่ามี9ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เป็นครอบครัวที่ประสบกับเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่ต้องจับตากันก็คือเหตุการณ์ในเมียนมาเนื่องจากว่าตอนนี้องค์กรผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศก็ออกมาแสดงความกังวลในสวัสดิภาพของชาวโรฮิงญาที่อพยพไป 18,000 คนนะคะพยายามที่จะอพยพออกจากรัฐยะไข
่
ทางตอนเหนือของเมียนมาเพื่อจะเข้าไปที่บังคลาเทศทางตอนใต้แต่ปรากฏว่าตอนนี้พวกเขาได้ติดอยู่ที่พรมแดนบังคลาเทศกับเมียนมาอยู่ซึ่งก็ต้องดูสวัสดิภาพเพราะว่าต่างทางฝั่งของชาวโรฮิงญาเนี่ยมองว่าพวกเขาเนี่ยถูกทำร้ายแล้วก็ถูกไล่ต้อนให้ออกจากเมียนมาไปแต่ในฝั่งของผู้ดูแลผู้ลี้ภัยในเมียนมาซึ่งก็ยืนยันโดย VOA ภาคภาษาพม่านะคะยืนยันว่าที่พักพิงของผู้อพยพนั้นไม่เพียงพอกับจำนวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องฟังความกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดในรัฐยะไข่แล้วก็ชาวมุสลิมโรฮิงญาที่อาศัยอยู่ในเมียนมาก็มีมากถึง1ล้าน1แสนคนด้วยแล้วก็ยังไม่ได้รับรองสถานภาพหรือว่าได้รับสัญชาติเลยนะคะ
โอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปัญหาที่สลับซับซ้อนนะครับเพราะมีทั้งเรื่องของเชื้อชาติศาสนาแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยครับผมกับปัญหาของชาวโรฮิงญาในพม่าเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับคุณนิติการล่าสุดนะฮะมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะแต่งตั้งทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้คนใหม่โดยเร็วนี้นะฮะที่น่าสนใจคือเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์นะครับชื่อว่าวิกเตอร์ชาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือเคยเขียนหนังสือวิเคราะห์เกี่ยวกับเกาหลีเหนือออกมาหลายชิ้นด้วยกันนะครับโดยชิ้นล่าสุดเมื่อปี2012เนี่ยมีชื่อว่า The Impossible StateNorth Korea Past and Future ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือการแต่งตั้งดร.ชาเนี่ยให้เป็นทูตประจำเกาหลีใต้ครั้งนี้นะฮะก็มีการพูดถึงว่าจะช่วยลดความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยมีความเห็นที่ค่อนข้างขัดแย้งกันเกี่ยวกับจะรับมือกับการคุกคามของเกาหลีเหนืออย่างไรนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยโดยเฉพาะประธานาธิบดีคนใหม่มูนแจอินเนี่ยต้องการที่จะใช้แนวทางที่เรียกว่าคู่ขนานก็คือใช้ทั้งมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือร่วมไปกับการร่วมมือกับเกาหลีเหนือเช่นการความร่วมมือเขตอุตสาหกรรมแคซองนะฮะในขณะเดียวกันทางสหรัฐเนี่ยต้องการจะให้ลงโทษเลยนะครับใช้มาตรการลงโทษอย่างเดียวใช้มาตรการที่เข้มแข็งเด็ดขาดทางด้านทูตสหรัฐคนใหม่เนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นคนที่เป็นแนวทางเหี่ยวเป็นแนวทางที่แข็งกร้าวนะครับสนับสนุนให้ใช้มาตรการลงโทษแบบรุนแรงโดยเขาเคยกล่าวไว้กับรัฐสภาสหรัฐบอกว่าเขาไม่คิดว่าความร่วมมือกับเกาหลีเหนือนั้นจะทำให้แก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดโดยเฉพาะจะเขาไม่เชื่อว่าจะควบคุมท่าทีที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือได
้ก็ต้องติดตามกันนะฮะ
ถือว่าเป็นคนที่จะมีบทบาทสำคัญต่อไปสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครับ
ไปพักเรื่องเครียดกันนะคะมาดูเรื่องราวของเทคโนโลยีกันดีกว่าเพราะว่าเราพูดถึงเทคโนโลยี VR AR กันมาเยอะแล้วล่าสุดนี่ก็เรื่องของ Immersive Digital กันบ้างแล้วก็เข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของ pottermore.com ซึ่งสาวกของ Harry Potter เนี่ยก็น่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าติดตามกันเพราะว่าเขาได้เปิดตัวกันนะคะ1กันยายนที่ผ่านมาเปิดประสบการณ์การเยือนโรงเรียนพ่อมด Hogwarts แบบ Immersive เลยก
็
คือเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ล็อกอินก็จะให้ไปเยือนโรงเรียนนี้เป็นลักษณะเหมือนทัวร์ขี่ไม้กวาดไปรอบโรงเรียน
ทัวร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอยากจะไปตรงไหนก็คลิกเข้าไปก็จะพาไปดูว่าส่วนนั้นส่วนนั้นเป็นยังไง
ใช่แล้วก็มีการไปพิชิตภารกิจเล็กๆไปเก็บฮอตสปอตหรือว่าดวงไฟตามจุดต่างๆร้อยจุดให้ครบซึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหนังสือทั้งหลายเล่มทั้ง8เล่มที่ได้อ่านผ่านกันมานะคะก็เป็นแนวทางในการทำการตลาดที่น่าสนใจของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วย
โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่หลายๆบริษัทหรือว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะได้เห็นกันบ่อยขึ
้
นครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวสรุปข่าวหลายแง่มุมนะฮะจาก VOA สุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับ What Happened to Monday นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังภาพยนตร์นี้กันครับ ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์ What Happened to Monday ฟังสรุปอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา5อันดับแรกจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์กันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนวันหยุดวันแรงงานในสหรัฐและเป็นช่วงที่โรงเรียนบางแห่งเริ่มเปิดภาคเรียนกันแล้วด้วยตัวเลขรายได้จากการขายบัตรภาพยนตร์หรือ Box Office ในสหรัฐต่ำที่สุดในรอบ16ปีเลยนะครับโดยภาพยนตร์อันดับ1ทำรายได้เพียง10ล้านดอลลาร์และอีก4เรื่องที่เหลืออยู่นั้นทำรายได้เรื่องละไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ำไปและในสุดสัปดาห์ที่สโลว์นี้โลแกนลักกี้ภาพยนตร์แนวอาชญากรรมการวางแผนปล้นเงินสดจากสนามแข่งรถในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในสไตล์ Ocean 11เดินเรื่องค่อนข้างเชื่องช้าและบทภาพยนตร์ก็ไม่น่าสนใจจึงเอื่อยๆอยู่เป็นอันดับ5ครับ
ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสรุปอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรามีปัญหาขัดข้องเล็กน้อยสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังอันดับภาพยนตร์หรือว่าอ่านว่ามีใน5อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดของฮอลลีวูด5อันดับแรกมีอะไรบ้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com นะครับ voathai.com ก็เข้าไปฟังเสียงคุณจำเริญอ่านอันดับภาพยนตร์ได้อีกทีแล้ววันนี้หนังที่เราจะคุยกันแน่นอนนะครับคุณนิติการไม่ได้ติดเข้ามาใน5อันดับแรกแต่ก็เป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าน่าสนใจเป็นหนังแนวไซไฟที่กำลังเข้าที่เมืองไทยด้วย
และน่าจะถูกพูดถึงอย่างมากนะคะเพราะว่าจากพล็อตเรื่องที่น่าสนใจอย่าง What Happened to Monday เนี่ยผลงานกำกับก็ทอมมี่เวอร์โคล่านะคะที่กำกับ Hansel and Gretel Witch Hunters แล้วก็นำแสดงโดยนูมิราเพสจาก Prometheus นะคะ
เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนละกัน
Starting tomorrow you will each get to go outside on the day of the week that is your name Sunday will get to go outside on Sunday Monday on Monday and so on
ครับก็อย่างที่หนังส่วนหนึ่งของตัวอย่างหนังบอกไว้นะฮะ
เกริ่นไปแล้ว
เป็นเกริ่นน่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องราวของยุคอีกประมาณ 30-40 ปีจากนี้
จริงๆไม่ไกลนะ2073
ใช่โลกมีประชากรล้นโลกเรียกว่าอย่างนั้นนะครับก็มีการแย่งอาหารแย่งทรัพยากรต่างๆกันแย่งที่อยู่อาศัยด้วยดังนั้นก็เลยมีมาตรการหนึ่งออกมานะครับที่เรียกว่า One Child Policy หรือว่านโยบายลูกคนเดียวซึ่งมาบังคับใช้คราวนี้เนี่ยก็เป็นยังไงก่อให้เกิดปัญหาใครที่มีลูกมากกว่า1คนเด็กที่เกิดทีหลังก็จะถูกนำตัวเขาเรียกว่าไปจำศีลเขาบอกว่าเป็นการจำศีลใช่
แต แต่ว่าในความจริงก็มีเบื้องหลังที่ซ่อนอยู
่
แต่ปรากฏว่ามันมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝด7คนแล้วก็เลยตั้งชื่อตามวันในแต่ละสัปดาห์ออกมา
ก็ตั้งแต่วันจันทร์เลยคือพี่คนโตเนี่ยวันจันทร์น
ะ
แล้วก็ไปถึงน้องคนเล็กก็คือวันอาทิตย์
ใช่แล้วปรากฏว่าต้องบังคับให้พวกเธอเนี่ยออกไปในโลกภายนอกแต่ว่าภายใต้ชื่อของคนคนเดียวที่ชื่อว่าแคเรนเซตแมน
ซึ่งเป็นชื่อแม่ของเธอ
ใช่แล้วแล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งพี่สาวที่ชื่อว่ามันเดย์เนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับ
โอ้ oh.
ก็เลยเป็นเรื่องราวที่ให้น้องๆเนี่ยต้องออกไปตามหาแล้วไปพบกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัว
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือตามโครงเรื่องของหนังเนี่ยแต่ละคนจะได้ออกไปใช้ชีวิต1วันในรอบสัปดาห
์
ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับชื่อของตัวเองใช
่
ไหมเสร็จแล้วพอออกไปใช้ชีวิตไปทำงานไปร่ำเรียนอะไรก็แล้วแต่กลับมาเนี่ยจะต้องนำชีวิตประจำวันที่ไปเจอในวันนั้นน่ะมานั่งล้อมวงแล้วก็เล่าให้พี่น้องที่เหลืออีก6คนฟังแล้ววันต่อไปเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ต้องออกไป
ใช้ชีวิตเหมือนกัน
ฮะต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวให้เหมือนกับคนเด
ีย
วกันถือว่าเป็นการสะท้อนนะสะท้อนสังคมในยุคอีกประมาณเนี่ย
ไม่กี่ปีข
้าง
หน้า
ใช่ไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วก็ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเรื่องของประชากรล้นโลกเนี่ยเป็นไปได้นะครับก็เป็นการหยิบเอาสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยหวาดกลัวเนี่ยเอามาเรียงร้อยเป็นเรื่องของหนังภาพยนตร์ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่ไหน
นอกเหนือจากพล็อตแล้วเนี่ยต้องยอมรับในเรื่องของการแสดงของนูมิราเพสเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ทำให้ผิดหวังเลยฝาแฝด7คนและยังต้องเป็นหนึ่งตัวตนบนโลกภายนอกอีก1คนด้วยมันก็เลยกลายเป็นแนวทางที่แบบดูแล้วไม่เบื่อแล้วก็เล่นได้แบบน่าสนใจมีมิติแล้วก็ปวดของเรื่องเนี่ยไม่น่าเชื่อคือเราดูไปต้องติดตามตลอดเวลาคือนั่งไม่ติดไปด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็อย่างที่คุณทรงพจน์บอกไปคือมันเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากอย่างเรื่องประชากรล้นโลกเนี่ยเขาเป็นปัญหาที่สำคัญที่การประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล50คนทั่วโลกระดับหัวกะทิเขาบอกว่านี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมวลมนุษยชาติอันดับ2ของโลกรองจากการทำลายล้างการทำลายสิ่งแวดล้อมนะ
ครับ
เออเป็นยิ่งกว่าวิกฤตของAI ซะอีกนะคะเรื่องนี
้ครับก็เป็นหนังแนวไซไฟที่เรียกว่าแม้จะไม่ค่อยได้รับเสียงไม่ค่อยได้รับไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆของหนังทำเงินแต่ก็มีการพูดถึงมากได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ทั้งในแรกแง่ของการเขียนบทในแง่ของนักแสดงเป็นหนังจากฝั่งยุโรปที่นำมาฉายทาง Netflix ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า Netflix เนี่ยเริ่มกระโจนเข้ามาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสูตรความน่าสนใจที่ทำให้ Netflix เนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใน Business Insider เขาประเมินว่า 79% ของคนในยุคมิลเลนเนียลเนี่ย
ครับ
เริ่มจะยอมรับ Netflix แล้วก็คิดว่ามีบทบาทสำคัญเพราะว่าเขาดึง Original Show หรือว่ารายการที่แบบมีคุณภาพที่เป็นต้นฉบับของเขาเนี่ยมานำเสนอได้ก็คือมีความนิยมสูงกว่าช่องอื่นๆที่เป็นคู่แข่งอย่าง Amazon Prime หรือแม้กระทั่งช่องดั้งเดิมอย่าง HBO หรือ Showtime เนี่ยก็ไม่ได้รับความสนใจเท่ากับทาง Netflix นะคะ
ครับผมคุณนิธิการนี่ถ้าจะแนะนำให้ผู้ชมจะไปดูคนที่ชอบหนังแนวไหนที่จะเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ What Happened to Monday
อันนี้คือต้องเป็นคนที่ชอบดูแนวไซไฟทริลเลอร์คือระทึกขวัญเลยแล้วก็อาจจะชอบการดำเนินเรื่องที่มีผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นคนนำ อย่างนี้ดีกว่า
โอเคน่าสนใจแต่เตือนอย่างนึงหนังเรท R นะด
ัง
นั้นเนี่ยเด็กภาพยนตร
์
เด
็
กเยาวชนเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปดู
ปิดตาบางฉากนะ
ครับผมก็นั่นก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าดูนะครับเกิดอะไรขึ้นกับวันจันทร์ส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับวันจันทร์เช่นกันนะครับเพลงเก่าจากยุค80 Manic Monday จาก The Bangles วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิธิการกำลังวาน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ